Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Nori daugiau, aš Neringa Pangonytė Novikienė ir šioje laidoje kiekvieną savaitę kalbinu pašnekovus, kurie yra linksmi kaip šiandienos pašnekovus ir taip pat motyvuojantis ir norintys daugiau iš savo gyvenimo, skatinantys kitus norėti daugiau savo gyvenime ir visas laidas ir visus įrašus galite rasti žinių radio svetainėje, taip pat YouTube kanale. O šiandieną su jumis jau sveikinasi gestais Martynas Šaikus. Šaikus ar Šaikus?
Martynas Šaikus.
Šaikus, trumpai. Taip, tai Martynas yra vienas kiečiausių, kaip galima pasakyti, marketingistų Lietuvoje. Žinoma, ir verslininkas, nes su tuo eina ir verslai. Taip pat žmogus į Lietuvą atvežęs Richardą Bransoną, Žaną Klodo Van Damą. Aš neįsivaizdavau, kad tokie žmonės apskritai gyvi yra, jie tik ekranuose ar ne, matom internetuose, bet pasirodo taip, yra buvę Lietuvoje būtent Martyno dėka. Mes šiandien pakalbėsime apie visą tą kelią renginių organizavimus, didelius masinius renginius, didelės ambicijas, užmačias, kodėl tu tai darai ir panašiai. Bet gal pradėkim nuo pradžių. Labai mėgstu užduoti klausimus apie vaikystę ir tave stebiu socialinė erdvė, mes bendraujam jau kažkiek tai metų. Atsimenu, nuo kada, tai tu mane pakvietė į moters viziją, padovanojai bilietus 19 metais, kad aš pati dariau didžiulį pokytį savo gyvenime ir pradėjau naują veiklą, tai mes taip susipažinom ir tada labai matau, kaip tu rodai savo vaikus. Jie tokie be galo kūrybiški, aktyvus, charizmatiški, nusakau, nu jau kokie fainuoliai, tai negaliu. Kaip tu pats atrodė vaikystėje, ar ne? Ar tas kūrybiškumas iš tave šiam persidavė, ar tu buvai panašus į savo vaikus pats savo vaikystėje?
Tai Neringa, pirmiausia, ačiū labai, kad pakvietė, iš tikrųjų labai malonu, iš tikrųjų ir tu man žavi kaip asmenybė, tai visur eičiau, kur mane kviestam, tai tikrai ačiū.
Ačiū tau.
Tai va, tai sveiki visi žinių radio klausytojai. Tai vaikystė turbūt, aš manau, mano labai kūrybiška buvo, iš tikrųjų labai dėkinga savo tėvams, kurie mane augino kelių tūkstančių knygų apsuptyje, tai yra daugybė knygų visada supo mane ir tai buvo nuo drąsiųjų kelių kaubojų, indėnų serijų iki haufo pasakų ir taip toliau. Ir tai yra man žiauriai patikdavo skaityti nuo pat vaikystės ir tos knygos augino turbūt mano tą smalsumą, norą pasaulyje, gyvenime sužinoti daugiau, būti kažkur pirmu, kažkur kažko domėtis daugiau negu domėsi mano bendramžiai ir taip toliau. Tai aš manau, tai vaikystėje tos knygos formavo mane kaip tokį drąsesnį nuotykių ieškantį, nuotykius pačius susikūrintį žmogų. Ir iš tikrųjų, tai va, tai ta vaikystė buvo labai faina. Ir ačiū Dievui, kad aš va tokią vaikystę būtent turėjau, nuostabūs tėvai mano, daug Dievė jiems stiprios sveikatos. Tai iš tikrųjų fantastiška vaikystė. Ir aš manau, savo vaikams, ką aš atnešu į jų, kiek aš su jais būnu laiko reiškęs, tai būtent, kad jie, nu, pasitikėtų manim besąlygiškai, kad žinotų, kad tėvas juos besąlygiškai myli ir kad tikrai jiems, nu, stengiuosi kvėpti, kad jie būtų drąsūs bandydami gyvenime kažką veikti, kad tai nebūtų tas toksai labai tas toks pilkos kasdienybės siūlymas jiems, kad baig teisės mokslus, tap teisininku, nes čia yra stabilu. Oi, ne, teisė. Nu, aš nerekomenduočiau jiems teisininkai tapti, kažkaip nežinau. Pažįstu teisininku ir nemanau, kad tai yra tas kelias, kurį norėčiau, kad vaikai rinktųsi. Bet, nu, žodžiu, čia. Tai va, tai tiek. Tai.
Ir toks vaizdas, kad dabar pasakoja ir atrodo, kad apie savo vaikus iš tikrųjų pasakoja, nes taip aš juos matau, mato visi kiti, kurie tave seka. Kaip tu galvoji, va tas vaikystės braižas ar ne, vertybės vaikystėje, patarimos, kiek jos įtakoja tai, ką vėliau žmogus pasirenka suaugusio kelyje, tai vat kiek tavo vaikystė įtakoja tai, ką tu pasirinkai veikti, būdamas suaugęs.
Nu taip, tai pavyzdžiui, pas mus labai paprasta buvo. Aš taip greit šnekėsiu, kad pasakyčiau viską, ką aš noriu. Tai iš tikrųjų 14 metų pradėjau tėvams padėti jų versle ir jie sukūrė savo mokymų kompaniją, jie vesdavo, organizuodavo mokymus. Pradėjau mokytis aš to viso amato, sakykime, nuo 14-15 ir jau kokių 16-18 metų žinau, kad aš noriu, nu, biški kitaip daryti tos dalykus, bet aš žinau, kaip daryti verslą. Tai man buvo labai lengva iš tikrųjų persikvalifikuoti ir studijuojant universitete jau kurti savo pirmosius verslus. Tai aš manau, ką reikėtų, kaip daryti ir kaip čia siūlyčiau, kad vaikai nuo ankstyvo amžiaus būtų supažindinami su alternatyviais pajamų gavimo šaltiniais. Nes labai svarbu, kad jiems nesiūly to standartinio to, nu, kad baigsi mokslus, gauk darbą, bet apie tai, kad tu gali surasti naujų būdų, kaip uždirbti pinigų ir pasidaryti tai dar daugiau uždirbti ir dar daimingiau gyventi.
Tai mes tikriausiai kaip tėvai tą indėlį turim duoti, bet nes kaip ir kaip norėtumėm, tai vis tiek mokyklų programos juos vestų tokio standartinio keliu. Tu užsiminė pirmosius verslus jau. Kokie tai buvo verslai? Ką tu esi išbandęs?
Pirmas, kur, 14-15 metų savo mokykloj aš jau pardavinėjau, rašiau klasiokams ir pardavinėjau referatus. Tai buvo
aš
taip,
aš ką,
o, nu tai, ne, nu klausyk, mes turim daug bendro. Tai šita, tai reiškia, tai va, tai ten referatai 10-15 litų ir aš užsidirbu. O, ne, nu bet tu suvalkėsi, tu daugiau, tu godesnė. Ne, aš atsiprašau. Šita, bet supranti, viskas labai faina, aš paragalkės darydau. Bet čia tokia būdavo, žinai, tokia, ne, aš ten taupydavau, ištaškydavau ir taip toliau. Dar kai kurių verslų ir nepasakosi, nes nelabai ten super legalus. O šita, reiškia, paskui 18 metų pirmam kurse aš įkūriau skalbyklą studentų bendrabutyje. Tai va būtent, kad nuo pat pirmo kurso aš jau turėjau skalbyklą su kolegas tokiu Vytautu. Tai reiškia, ir mes skalbdavom studentams, nu, trusikus maikės ir treningus. Tai va buvo, ir aš tada gaudavau stipendiją, ir aš dar gaudavau lygiai tokią pačią dalį 500 litų pelną, reiškia, iš skalbyklos. Tai va 18 metų jau 1000 litų jau būdavo toks eilinis mano uždarbis. Nu, nedaug, bet
tais laikais, manau, kad jau taip ir visai geri buvo pinigai, nes minimalus atlyginimas berods ten apie 300 litų būdavo.
Pasimatymams užtekdavo.
Wow, pradžia tokia tikrai įspūdinga skalbimas, ne pinigų, bet skalbinių, tikrų skalbinių,
ar ne? Bet labai patiko, ir mes ten tuo metu dalindavo studentų paskolų fondas, paskolas tokias, tai mes tų pinigų neturėjom, gal pasiėmėm paskolą studentišką, ir iš to nusinvestavom į skalbimo mašinas, ir remontą ten tokių patalpų, kurias mums leisdavo, ten leido valdžia turėti be mokesčio. Ir, reiškia, įsikūrėm.
Aš iš studentų paskolos esu investavus į manikiūro kursus.
Geras.
Šiek tiek teko tuo metu dirbti. Bet va, perinant prie to, kad tu pabandėjai vieną dalyką, pabandėjai kitą dalyką, ar ne, ir visko daug išbandęs esi, kaip nusistovėti ir atsirinkti dabar, ką aš iš tikrųjų noriu veikti, savo gyvenime ir savo karjerą.
Aš manau, aš nesu nusistovėjęs. Neringa, žinok, jeigu tu nori stabilumo, tu ne tą vyruką pasikvietai. Aš pasakysiu taip.
Tai ne apie stabilumą, apie tavo kelią.
Nusistovėjimo. Žinai, aš dar nežinau, pavyzdžiui, man po 5 metų mistika, ką aš veiksiu, arba gal aš būsiu koks žymus pasaulyje rašytojas, arba nežinau. Ta prasme, man šiuo metu, aš kaip tik aš darau, mano duona kasdienė yra mokymų, seminarų, konferencijų organizavimas. Bet sakyti, ar aš tą daryt norėčiau po 5 metų, nežinau. Supranti, dabar yra rinka tokia didelė ir prisirpusi mokymų organizatoriais, lektoriais, kas antras lietuvis yra koučeris ir ten seminarų vedėjas ar konsultantas. Jų tiek daug yra ir aš supranti, pamečiau meilę iš tikrųjų. Aš vadarau drimbi konferencijas tokias, bet jos yra, nu, vienas aš sukvečiu ten didžiausių tokias žvaigždės ir taip toliau, bet man jų ir užtenka ir aš pastebėjau, kad aš daugiau mokymus nenoriu. Mane domina, pavyzdžiui, kitas kaip knygų rašymas vaikams, aš vat kelias jau esu parašęs.
Gerai, truputį sustabdau, nes aš noriu pagražinti atgal, taip, dar tavo šiek tiek paliesti visą kelią konferencijų, nes tu įkūrėjai didžiausią motyvacinę konferenciją Lietuvoje moters vizija.
Taip.
Ir už to slypi vyras, čia kaip sako, už Victoria's Secret slypi vyras, ar ne moteris. Čia konferencija moteris, bet konferencijos kūrėjas, pradininkas, iniciatorius yra vyras. Tu mama pasako, kaip apskritai visas šitas gimė, nes lik šiol moteris vizija, vat ir dabar mačiau paskelbė pranešėją, kuris bus Marina Abromovič, 24 metais, aš jau viskas, aš jau ten. Vardas top, ne? Kaip gimė šita idėja?
Aš beje, moters vizija, beje, vat visai neseniai, tiksliau pernai metais pardaviau.
Aš taip tai supratau, mano bet parduotas, tai tavo žymus labai pasiekimas,
tai pirmas
ar ne?
Mano parduotas verslas, kur vat didžiuojasi šituo įvykiu. O šiaip tai moters vizija gimė tuo metu, kai aš depresiją gydžiausi Palangoje. Ir tai yra tokia elgesio klinika ten, kur žmonės, kurie patiria ten įvairius tokius lūžius gyvenime, ten gali nuvažiuoti ir gydžiausi. lytis. Tai žodžiu, ir aš ten gulėjau, ir ten buvo 80% moterų, kurios gulėjo ten, toj klinikoje. Reiškia, 20% vyrų, nu, tai galima taip sakyti, kad statistiškai 20% vyrų pripažįsta turi problemą kažkokią tais, kiti visi slepia dangsto ir bando tai užglaisti ten kitais būdais. Reiškia, ir 8% vat, iš moterų vis tiek pripažįsta, kad irgi turi. Ir pastebėjau, kad tos moteris, nu, reiškia, jos labai nuoširdžios, labai atviros, kalbo ten tie terapiniai rateliai, pokalbiai apie sunkumus ir panašiai. Ir aš pagalvojau, jeigu yra tiek daug moterų, kurios, nu, vat, noriai eina ir tvarkyti savo gyvenimą, savo, reiškia, psichologijos, aš pastebėjau, pagalvojau, o jeigu aš sukvieščiau labai garsias Lietuvos moteris, žvaigždės, kurios irgi apie savo iššūkius pakalbėtų viešai, padrasintų Lietuvos moteris ir parodytų, kaip tos iššūkius jos įveikia. Nu, nes vis tiek turi, žinai, turi būti aišku drama, bet turi būti ir geras to galiausiai gera baigtis. Tai vat, ir tada man kilo mintis ir iš karto aš ten gulėdamas, aš atsimenu, vat taip guliu ir naktį susapnuoju. Gerai, moters vizija, jinai turi vykti kovo 8, nes kovo 8 tarptautinio moters diena yra neužimta jokio renginio, tai strategiškai ta diena yra pati dėkingiausia, tada įmonės gali pirkti bilietus į tą renginį ir savo moteris siūsti ir pasveikinti jas, labai gerai verslo požiūriu, tai yra labai tikslinga. Ir sekantis dalykas, kokios žvaigždės, ir man pradėjo viskas formuotis nuo garsios lietuvių aktorės Ingeborgos Dapkūnaitės. Aš ją kažkaip susapnau ir aš linkęs čia jau antrą ar trečią sykį, kai aš susapnuoju žmogų, kurį pakviečiu. Tai buvo su Žanu Klodu Van Damu irgi. Tai va, ir Ingeborga Dapkūnaitė per kontaktus, aišku, va, tų ryšių, ačiū Dievui, draugyšių buvo daug užaugusių, tai per kontaktus radau jos tiesioginį.
Manęs nesapnavai?
gal tai ateityje. Po šiandien tikrai sapnuosiu.
Tai tikrai. Reikės konferenciją. Kita galvot.
Taip.
Bet šitas renginys, jisai kiek metų jis truko ir kokius didžiausius iššūkius atnešė?
2018 truko, man atrodo. Tai
tavo iki
dabar...
22.
Jo, na, man 2-3,
2-5
sezonų. Bet 2-3 dar jau ne, bet taip dirbau, nes ten biškiai ten buvo tam tikrų konfliktų. Tai 21, man atrodo, kur aš dar iki to laiko dar kažkiek ten veikiau. O pirmos 3 ar 4 konferencijos, tai jos grinai mano, nu ir kolegų. Taip. Aišku, aš turiu pasakyti, dar duoklę atiduoti ir pagarbą komandai, tos merginos, kurios kūrė pirmas 3-4 konferencijas, jos didžiulį darbą padarė, tai be jų aš niekaip nebūčiau galėjęs to padaryti.
Ir Richardas Bransonas, Žanas Klodas Van Damas šitose konferencijose buvo ar kitose?
Ne, moters vizija, jie buvo Forum One konferencijose, kurios vykdavo Žalgirio ir Siemens arenos. Tai ten, bet ten buvo tos konferencijos, aš gal taip sakykim, jos labai didžiulės, ten didelė komanda dirbo, aš buvau vienas iš gal 4 pagrindinių žmonių, kurie tai darydavo. Bet čia tokios detalės. Aš gal taip sakykim, kad apie tai tos didelės konferencijos mane labai įkvepia. Man labai patinka mąstyti plačiai, kad tai nebūtų tas toksai nu, degtukų verslas. Man norisi kažko tokio, apie ką kalbėtų žmonės ir man nebūtina būti garsiam ar žymiam, kad tai daryčiau. Man geriausia, kad projektai taptų garsus žinomi. Aš galiu būti ten nuo šaly ir taip toliau. Tai man labai patinka, kai projektai tampa dideli. Ir ta idėja prasiveržė pro kažkokį tais barjerą. Ir
visi kalba apie tai, ne?
Taip. Tai tada man didžiausias pasitenkinimas.
Ką tau reiškia, čia vat pasitenkinimas jau tą padarius, ar ne, jau virtus tai realybė, bet tai užtrunka ilgą laiko tarpą visą tai suorganizuoti. Iki kol žmonės pamato reklamas, tai yra mėnesiai darbo, ar ne?
Taip.
Kaip atrodo ta visa virtuvė užkulisiai, didelių renginių organizavimą, nes atrodo labai žavu, labai prestižiška. Ne, aš norėčiau būti renginių organizatorius tokių vat renginių.
Taip.
Kaip iš tikrųjų atrodo šitas darbas?
Jisai labai įdomus, kai tenka, vat, pavyzdžiui, jau filmuoti reklamas ar dirbti su žvaigždėjim ir tu tam visam tokiam, nu, fainam dalykę sukiesi arba renginio dieną, prieš renginį, renginio dieną, tu ten toks visas pageidaujamės, tave kalbina žmonės, tos žvaigždės irgi ten su tavim apsikabina ir taip toliau. Tai tas tikrai, nu, malonu, nesakau, kad nemalonu, bet, sakykim, visas tas iki tol tai yra toks juodas ilgas darbas, renginį suorganizuoti, jeigu didelį tokį, kaip su Brensu, nu, tai reikia 10-11 mėnesių, tai tada tu visą reklamą pradedi kokius 6-7 mėnesius iš anksto, iki tol turi turėti pinigų avansams, tai be avansų tu nieko nepadarysi, tai turi turėti investuotoją, jeigu pats neturi pinigų.
O gali išduoti, kiek kainavo atsivežti Richardą
Bandamą? Bandamą kainavo apie 60-70 tūkstančių dolerių, tai ne tiek dar daug, bet Brensonas kainavo 400 tūkstančių dolerių už.
Atsipirko?
Atsipirko, bet sudėtingai. Ta prasme, ar kartočiau, tai ne.
Čia daugiau tas užsižymėjau, aš tai padariau,
jo,
ne?
Jo, bet aš kažkaip, man atrodo, man kažkaip pradėjo taip, nu, vat, sakykime, yra projektai, kurie yra tokie lengvi, nu, ir kur uždarbis yra didžiulis ir labai lengva padaryti. Vat kaip moters vizija, iš tikrųjų, tai aš pasakysiu taip, ten tiek, kiek įdėta darbą ir koks uždarbis, tai tu ten rojasi. Bet, sakykime, vat su tais dideliais, kur 400 tūkstančių kainuoja, tai dar čia plus dar kiek yra, tai biudžetas gal milijonas koks, tai pajamų turi būti gerokai daugiau. O tos pajamos netaip greit rinkasi, jeigu tu dar padarai strateginės klaidas kainodarai, pavyzdžiui, ką mes padarėm pradžioj, biški per didelės kainas ir kažkaip... Ir tas labai, žinok, ir tu nebegali jau iš naujo pakeisti kainą.
Bet kas žmogaus galvoja turi vykti, kad sugalvoti Richardą Bransoną atvežti? Iš Lietuvą ar Bandamą. Kas?
Nu, tai tas dream big turbūt tas dalykas. Aš tai kaip visada sakau, kad tie tos svajonės turi būti didelios, bet irgi ne bet kas gal tai gali padaryti. Kažkam kebabui koskas yra, žinai, viskas, viso gyvenimo tikslas turėti jį ir aš labai gerbiu, turbūt tie žmonės dar laimingesni, negu aš tuo metu buvau, kai atvežiau Brensoną, nes ten buvo begalinis stresas, kaip sakant. Tai aš manau, čia priklauso nuo to, ko žmogus iš tikro nori išgyventi. Gyvenimo. Bet aš laikausi tos idėjos, kad man padeda didelės svajonės. Jos mane
veš. Ar aplinkoj buvo kas nors bandė atkalbėti nuo tokių sumanimų, arba pats save bandė atkalbėti?
Ne, nieko. Mes aplinka labai tokia, labai visa motivuota ir va, iki dabar yra labai svarba draugų svarba, kurie tave įkvėptų. Pas mane, nu, tie, kurie pas mane gal 8-9% draugų yra, kurie verslauja, kurie kūrė, kurie panašius daro, nu, ne panašius dalykus, bet kurie dirba savo. Tai mes visada ir kalbam apie rizikas, viską, bet vieni kitus palaikom ir taip toliau. Jeigu aš bendraučiau tik su samdomais darbuotojais, natūralu, man tada būtų ir pačiam. Nu, kaž galvočiau, gal reikia darbą susirast, bet aš supratau, kad nu, negaliu dirbti samdomu.
O buvo tokių projektų, kurie nepasisekė, neišvydė dienos šviesos?
Aš man atrodo, taip sakyčiau, yra 35-40% sėkmingų projektų pas mane, kuriuos aš darau ir vat pasiseka. 20% kokių tokių, ar 30% tokių per vidurį. Nu, kur darai, kažką uždirbi, bet taip ir nebuvo lūžio. Nu, ir bet likusi dalis ten, kai tiek 40-30%, kurie nepasisekė. Tai aš kažkada tokią statistiką vedžiau, kad va taip maždaug. Tai, bet pas mane tų projektų yra ne vienas. Va, žinot, kai yra ten kažkas įkūrė odontologijos kliniką, nu ir visą gyvenimą dirba, tai pas juos vienas iš vieno, ta prasme, 100% sėkmingas projektas. O pas mane jų 20-30, aš paleidžiu, sukuriu, paleidžiu, generuoju, surandu partnerius ten ir taip toliau. Man patinka ta dinamika, nes man labai atsibosta daryti tą patį per tą patį. Nu, niekas nepriverstų, jeigu sakytų, Marčiau, tu kalsi dabar vinį likusi savo gyvenimą, būtų baisu, ta prasme, aš nenoriu tokio gyvenimo. Tai tas pats, nu, jeigu aš ten turėčiau kokį dantus taisyčiau visą gyvenimą, baisu, ta prasme. Aš norėčiau taip, kad, vat, pavyzdžiui, dalį laiko aš dariu vieną projektą, jis baigėsi, įgyvendinu, tada prieinu prie kito, prie trečio ir man, vat, tas visas toks nuolatinė kaita man labiausiai jinai pažadina
kaip
mano.
Kaip ir toj pačios rytį, tu panaudoji savo patirtį, panaudoji statistiką reikalingą, bet tu vis turi naują šviežią projektą ir tau nenobūdų. Mes pokalbį dar pratęsime, bet turime trumpai padaryti pauzę. Tuoj grįžime. Tęsime pokalbį, laidoje noriu daugiau ir pas mane studijoje šiandien vieši Martynas Šaikus. Kalbamės apie jo organizuojamas didžiulės konferencijas, apie žinomiausius pasaulio žmonės, kaip Richardą Bransoną atvežtą į Lietuvą. Ir viskas eina per renginius, konferencijas, mokymus ir panašiai. Bet prie viso to dar tu esi tituluojamas kaip kiečiausias marketingistas. Tai vat klausimas Lietuvoje, čia tų marketingistų mes tikrai turim nuostabių Lietuvoje ir kiečiausių turim ne vieną, bet tokios etiketės šiek tiek ar ne vis tiek pasako apie žmogų, apie jo norą būti, sakykime, geriausiu, tavo norą daryti geriausias konferencijas, sutraukti, sukviesti didžiausius srautus žmonių, atvežti į žymybės ar ne, tai va tas noras top, 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 dar daugiau, dar daugiau. Tavo yra sąmoninkai apgalvotas ir ambicijos padaryti dar kažką daugiau, ar tai tiesiog natūrali kažkokia tėkmė, pasiekmė tavo darbų, kaip tau pačiam atrodo, kodėl tu nori to didelio, ne?
Nu, man taip visada persekioja, nes mano etalonas tai yra Michaelas Jordanas, jisai pastoviai siekdavo tik tai numeris vieną būti ir panašiai, tai net ir taip yra pasakymas, kad jisai nemažai ir lemiamų metimų prametęs yra gyvenime, ne tik tai iškovojęs pergalės, bet jisai man yra lyderystės ir būtent to numeris vienas simbolis. Tai man labai patinka iš tikrųjų visada galvoti, ką jisai darytų mano batose ir jis tikrai siektų tik tai maksimalių dalykų. Ne, be abejo, jis visiškai netiltų, bet turiu omeny, kad jisai man pavyzdys. Ir iš tikrųjų šitoj vietoj noris ir tas konferencijas, o kodėl nepadaryti jos didesnės, o kodėl savo tikslo nepadaryti dar didesnio. Net ir tuo metu aš taip kartais sakau, jeigu tu pavyzdžiui nusitaikai ne į Vilkaviškį, o nusitaikai į Jupiterį, ar ne, tai jeigu tu nusileisi mėnulyje, tai nebus taip blogai. Nu, supranti, nu, vat aš gal apie taip sakau, kad iš tikrųjų, kad tas tikslo sėkimas turi būti kažkoks jisai pralaužintis tavo net galimybių ribas. Nes su tuo dalyku tu taip pat ir mokaisi tobulėjai, tavo tas privalomumas aukti ir mokytis yra daug didesnis. Jeigu tu, pavyzdžiui, prasi ten daryti, nu, aš ten išleisiu ten pieštukų liniją. Nu, žinai, bet tai visiškai toks, nu, nei tave ten įkvėps, nei tu ten uždirbsi, nei tu ten panašiai, bet tu, kai mastai imi daryti planą, kad vat štai davai padarykim didelę ten konferenciją, didelį projektą, tu natūraliai supranti, kad pagal matematiką tada ir tai turėtų pritraukti didesnį kažkokį žiūrovų skaičių. Tai reiškia, nu, gal ir pasiseks uždirbti daugiau. Man patinka tos didelės korporacijos kaip vat Apple ar Microsoft, panašiai, jos irgi prasidėjo su didelė idėja. Bilas Geitsas visada apie savo Windowsus ir Microsoft korporaciją sakė, kad kompiuteris ant kiekvieno žmogaus stalo. Ir viskas nuo to prasidėjo. Tai, sakykime, man labiau patinka sekti ne lietuvių verslininkais iš tikrųjų, o sekti ir domėtis pačiais didžiausiais verslininkais. Aš net neskaitau lietuviškų verslininkų, pavyzdžiui, jokių postų, aš neseku jokių ten lektorių lietuviškų, net aš neseku. Mano tikslas sužiūrėti į Amerikos lygį, man patinka jų visas tas požiūris ir taip toliau. Aš kažkoks, vat, esu ne toks didžiulis nacionalistas šitoj pusėj, bet, nu...
Bet tu darai savo darbus, tai Lietuvai atneši tą visą...
Taip.
Potencialą, kūrybą Lietuvą.
Bet galvoju apie užsienį. Aš žinokit, dabar esu, žinok, neringa tokiam kelyje, kad dabar šitos vat veiklos, kurias aš darau, tai jos bus tokios vienos iš, nu, tokių aš tikiuosi jau, kad dabar aš pradėsiu į tą Ameriką eiti. Tai jo, tikrai yra projektai.
Tai dar planu savo. Mm-hmm. O dar aš noriu pagrįžti į tą vietą, kai tu pasakoji ir labai sudėkinu, kad pasidalinai, kad sirgai depresija, nes daug kas serga, bet mažai kas apie tai kalba viešai. Bet po to vis tiek grįžai, nes prieš tai darėjai, ar ne, dvilius darbus, buvo tarpas, kada turėjai pasveikti vidumi ir vėl grįžai į didelius dalykus. Kaip atsistoti, ar ne? Tai yra medicina, ar ne, yra gydytojų, psichiatrų pagalba, bet tavo žingsniai, kokie buvo po to grįžus, sakykime, namo į realybę, sugrįžti į gyvenimą, į karjerą, vėl kažko norėti iš savo gyvenimo. Kaip vėl pradėti lipti laiptais aukštyn, kai tu esi duobėje?
Aš manau, kad svajonės, gal čia taip labai taip norėčiau užtvirtinti, svajonės tikslai turi būti didesni už tavo problemas. Ir vat man, aš kaip taip savo esu pasisakęs, kad visada, kad ir kokias aš problemas turėčiau, mano tikslai ir svajonės turi jas gerokai viršyti. Tai neturi to, pavyzdžiui, jeigu aš ten skoloj pinigų esu, kad, nu, mano tikslas uždirbti ten tai skolai ir viskas mano pasibaigs. Ne, mano tikslas uždirbti kelis milijonus, kad tą skolai visi visiškai ištirptų iš tos visos masės ir kad aš turėčiau dar savo tų pinigų. Tai aš manyčiau, kad tie tikslai ir svajonės, jie turi būti ant tiek dideli, kurie tave tikrai verstų keltis iš lovos, bet tavęs nenusodintų, kad jie nebūtų, žinai, tokie tikslai ir svajonės, kurių tu bijai. Aš manau, tie, kuriuos tu matai, kad realiai gali įgyvendinti. Aš, pavyzdžiui, pats pasižiūrėjau, kiek aš va, turiu tam tikrų žinių ir patirčių, nu vis, kodėl aš bijau eiti į užsienį su jais. Ir pas mane vis, nu, Lietuva, čia taip saugu, čia taip lengva, čia taip komfortiška. Ir tie dalykai labai užliuliuoja. Ir aš manau, tai yra blogai. Ir aš blogai darydavau, kad biški per vėlai susipratau, kad mano kelias turi būti į užsienį, einamas į eksportą. Nes dabar aš, pavyzdžiui, nu, dabar ačiū Dievui, jau padaręs visas turbūt įmanomas klaidas, bet man užsienis kaip tik yra Petras Masiulis, Tele2 generalinis direktorius, kažkada sakė, Lietuvos tokia dėkinga situacija, kad jinai tokia maža, kad tu esi priverstas galvoti apie užsienį, apie eksportą. Tai va šitoje vietoje ir pas mane, aš jau rimtai, labai rimtai savo pasiryžau, pasišvenčiau, kad einu į užsienį.
Jau turi susidėliojęs konkrečius dalykus,
taip, ir projektą, ir turim labai gerą domeną, ir visa kita, tai daug dieve ten, kaip sakant, pasiseks. Tai va šitoje vietoje tas dalykas yra. Tai Lietuva viskas tvarkoj, kaip bandymų poligonas labai geras, kai kurie draugai sako, ir gerai, čia ir uždirbti yra žinoma, ir uždirbti čia yra gerai, bet kažko vis dėl to
Čia tikriausiai bus to nerimstanti vis tiek širdis ir taip. Dar didesnės ambicijos ir dar didesnės noras daryti dar daugiau ir aš manau, kad ir nenuslėpsi tu nuo mūsų vis tiek taip, tų projektų, taip, mes galbūt. Išgirsim, ką tu veiki. O kaip tau svarbus yra palaikymas? Vienus, pavyzdžiui, palaikymas motyvuoja, ar ne, uždega, bet nepalaikymas uždega dar labiau. Kai netiki jais, tai aš parodysiu, įrodysiu va tavo aplinkoje, ar tikrai visi tave palaiko, jei taip, tai kiek tau tai svarbu, ar yra kažkokio nepalaikymo, ar nepaisant jo, tu vis tiek darai.
Aš manau, vaikai gal palaiko mane labai ir vaikai sako, nu, tėvelis, tai tu labai įdomus, tėvelis mūsų neturi darbelio, nes bet kada gali mus pasimti iš darželio, bet kada gali ateiti. Ir pas mane yra tikrai, aš bet kada galiu, man nėra taip, kad aš ten iš darbo turiu atsiprašyti, man bet kada, jie pasakyk ir aš ateisiu. Tai va, čia šitoj vietoj man patinka ta laisvė tokia dabar. O reiškia, kitas dalykas, tai va, įkvėpia vaikai, nes su vaikais labai daug fantazuojam, aš pasakoju apie tai, ką aš noriu turėti, ką jiems padovanosiu, kad kažkaip ten va taip gera, leisim laiką, keliausim po pasaulį. Ir mes kaip pradedam ir vaikai tada ima fantazuoti, tada aš jiems pasidalinu verslo projektai savo ten, savo tokia va vaikams knyga, kurią parašiau ir kuri bus va užsienį leidžiama. Tai aš vaikams taip papasakau ir mes ten pradedam fantazuoti ir tas taip gera, čia laimė didžiulė dalintis va tokiais ir fantazuoti. Fantazuoti irgi, nu sako, ką tu čia svaiščiai reikia veikti, aš suprantu, bet va nuo tos svajonės prasideda, kai gimsta visas tas toks dopaminas, to svajojimo, to viso kūrimo, tai tas paskui galiausiai tampa ir veiksmais, kur tu darai, žinai. Tai vat man labai patinka nelabai slėpti to, ką aš ketinu daryti. Ir aš kažkur skaičiau, kad Nerijus Numavičius, Maksimas, vienas iš kūrėjų, turtingiausias Lietuvos žmogus, tai jis labai drąsiai kalbėdavo apie savo idėjas, jis neslėpdavo jų. Nes jis galvojo, ne visi dar daugia į kitų idėjų, arba, nu, ką tu čia nukopijuosi,
aš gėdė. Martynai, dabar drąsiai man pasakyk, kokia tavo artimiausia didelė idėja.
Nu, tai mano knyga, kad parduosiu ją 5 milijonų tiražų vaikišką. Wow. Aš tiesiog visiškai ją tikiu.
Anglių kalba čia bus.
Taip. Ir va.
Labai lauksim.
Jo,
aš irgi maksimalistė, kaip ir tu, ir aš manau, kad tokių yra pas mus labai daug. Ir pati tikrai ne visada turėjau pilną palaikymą ir dažniau būdavo gal nedaryk ir panašiai, bet aš vis tiek darysiu. Ir po to sutinki labai panašių žmonių ir supranti, kad viskas okay su manim, reikia daryti. Ir manau, šią laidą klausau tikrai, kam rezonuoja, kas turi galvoj pilną 1000 idėjų, nerimsta, bet neišdrįsta, galbūt ką tu palinkėtum laidos pabaigai tiems maksimalistams, kurie klauso, kurie nori daryti daug, nori daryti didelius dalykus, bet vat vis tiek trūksta kažkokio to žingsnio, ryšto trūksta palaikymo, koks tau būtų patarimas
Mano
jiems?
Patarimas galbūt svarbiausias tai surasti prasmę savo veikloje, iš tikrųjų, kad ta prasmė pažadintų jūs siekti didžiausių tikslų. Nes jeigu prasmės nėra, o viską valdo tik tai, sakykime, pinigai ar tas noras tik tai juos uždirbti, tai tada gali tiesiog susirasti gerą saugų darbą, lipti karjeros laiptais ir gali užsidirbti užsidirbti ten tų pinigų, manau, užtektinai. Bet kažkaip turi būti tas toksai noras daryti didesnius dalykus, kažkur inovuoti, kažkur būti pirmu. Tai šitoj vietoj mane labai įkvėpė. Ir aš, man atrodo, mes žmogus miršta tuomet, kai jis nebeturi svajonių ir tikslų. Ne fiziškai jisai miršta, o tiesiog psichologiškai. Tai aš linkiu kiekvienam turėti didesnių svajonių už jo rūpešius ir kad tos svajonės pažadintų kiekvieną rytą.
Tu taip užtikrintai dabar viską ištransliavai, atrodo, kad būtum pasirašęs, bet žinokit, klausytojai tikrai nepasirašęs Martynas, jis dabar buvo įėjęs į kažkokią tai fazę ir išpylė iš širdies, manau, visą tai ir labai ačiū tau, kad pasidalinai ir jautriom akimirkom ir svarbiom akimirkom šiandieną kalbino Martyną Šaikų, didžiausių Lietuvoje motyvacinių konferencijų, kurie ir dar būsimų kitų konferencijų, kurie ir būsimą bestselerių autorių.
Gerai, bet čia jau per daug šneku aš.
Viskas labai gerai, aš turiu savo žodį, baigime pasakyti, gerai, Martynai. Atsiprašau. Tai labai dėkuoju, kad tu šiandieną atvykai pas mane, dėkuoju visiems klausytojams tikrai ir jeigu nespėjote paklausyti visko arba norite kažkam nusiųsti, paklausyti šį pokalbį, nes žinote, kad tam žmogui būtinai išgirsti, ką Martynas papasakojo, tai rasite žinių radijo svetainėje visus laidų įrašus ir YouTube kanale, ir taip pat aš visada pasidalinu paviešinu, tai tikrai neištrinsim, liks pokalbis ir galite paklausyti vėl ir vėl. Ir labai dėkuoju, kad klausėte, čia buvo laida Noriu daugiau, aš Neringa Pangonytė Novikienė, pasimatysime kitą savaitę. Iki!